እዚ ራድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1922 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ሎማዓንቲ ሰሉስ 1/3/2019 ሓዱሽ ዓመት ኣውሮፓውያን እዩ። ሓዱሽ ዓመት ንእተኽብሩ ኣብ ዙርያ ዓለም ንትርከቡ ተኸታተልቲ መደብና ርሑስ ሓዱሽ ዓመት ይግበረልኩም። ኣብ ኢትዮጵያ 23 ተሕሳስ 2011 ዓመተ ምህረት እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም ኣብዚ ትማሊ ዘፋነውናዮ ናይ ኣውሮፓውያን 2018 ዓመተ ምህረት ዝተፈጸሙ ክልተ ትሕዝቶታት ሒዝና ኣለና። ፈለማ ርክብ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ሚድያን። ብምቕጻል ድማ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ዓለም ዝሓለፉ ፍሉጣት ሰባት ዝምልከቱ እዮም። ሙዚቃን ርእቶታትኩም እውን ሒዝና ኣለና። ተኸታተሉና። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምስኡ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ንመህነፂ መንደቕ ዶብ ኣሜሪካን ሜክሲኮን ዘልዕልዎ ሕቶ ዝተፈጥረ ምስሕሓብ ዝተጀመረ ምዕፃው ገለ ክፋላት መንግስታዊ ኣብያተ ጽሕፈት ኣሜሪካ መበል 11 መዓልቲ ሒዙሎ ሎሚ። ንቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ዝተቆጻጸሩ ዴሞክራሳውያን ነቲ ቤት ምኽሪ ምስ ተረከብና ነቶም ዝተዓፅዎ ኣብያተ ጽሕፈታት ክንከፍቶም ኢና ኢሎም ኣለዉ። እንተኾነ ዴሞክራሳውያን ዝሓንፀፅዎ ሰነድ ወጻኢታት ነቲ ትራምፕ ዝሓተትዎ መጠን ገንዘብ ኣየጣቕልልን። ፕረዚደንት ትራምፕ ተዊቶም ኣለዉ ሎሚ ሰሉስ ከም ትጥርጥርዎ ዴሞክራሳውያን ነቲ መንደቕ ዝኾን ገንዘብ ኣይበጀቱን፣ ሓለምቲ እቲ ጸገም ግና ውሑስ ዶብ ኣይክህልወናን ማለት እዩ። እንተኾነ ሃገርና ጠንካራ ደቡባዊ ዶብ ክህልዋ ይግባእ ኢሎም ኣሎ ፕረዚደንት ትራምፕ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ምዕራብ ጉጂ 27 ብሓይሊ መከላኸሊ ተቐትሎም ክብሉ ነበርቲ ገሊፆም። እቶም ሰባት ዝተቐትሉ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብ ወረዳታት ዳዋን ገለናን ክኸውን ከሎ ልዕሊ 18 ሰባት ከም ዝቆሰሉን ተገሊጹ እዩ። ኣመሓዳሪ ዳጓ ዳዋ ኣቶ ጉዮ ባሳዮ በሩ እቲ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ንቪኦኤ ከረጋግጹ ከለዉ ኣመሓዳሪ ዞባ ምዕራብ ጉጂ ኣቶ ኣበራ ቡዳ እውን እቲ ቅትለት ከም ዝተፈጸመ ገሊፆም፣ ግን ቁፅሪ ሙታት 12 እዩ ኢሎም ኣለዉ። ምምዝባል ከም ዝሰዓበ እውን ነበርቲ ገሊፆም ኣለዉ ይብል ጸብጸብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ከበርቲ ኣጽዋር ውግእ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብናይ ጽዕነት መካይን ካብ ፋጺ ዛላምበሳ ናብ ካልእ ቦታ ንምዝዋር ዝተገብረ ፈተነ ህዝቢ እቲ ከባቢ ብዛዕባ እቲ ምዝዋር ኣጽዋር መብርሂ ንደሊ ኢና ኢሉ ድሕሪ ዘቕረቦ ሕቶ እቲ ወታደራዊ ኣጽዋር ንኸይንቀሳቐስ ከም ዝተገብረ ትማሊ ገሊጽ ናብ ምንባር ናይ ዝከር ኣዘዝቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ነቲ ሰራዊት ዝትክእ ካልእ ሰራዊት ክሳብ ዝመጽእ እቲ ኣጽዋር ካብቲ ከባቢ ከም ዘይንቀሳቐስ ገሊፆም ተባሂሉ ኣሎ። ናይ መቐለ ወኪልና ሙልጌታ ኣጽባ ተወሳኺ ኣሎ።
ሎማዓንቲ ኣመራርሓ መበል 21 ክፍለ ሰራዊት እዚ ሰሜን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ዘተካይዶም ኣብቲ ዘተ ዝተኸፈቱ መስመራት ዛላምበሳን ራማን ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ምዕፃው ስዒቡ ዝፈጠርሎም ስግኣት ነበርቲ ተዛሪቦም እዮም። ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ፀጥታን ምምሕዳርን ወረዳ ጉሎ መኸዳ ኣይተ ግርማይ ሓዱሽ ንህዝቢ ክበሃል እቲ ሓይሊ ዝትክእ ካሊእ ሰራዊት ክሳብ ዝመፅእ ኣብ ቦትኡ ክፀንሕ ምውሳኖም እዮም ተዛሪቦም።
ሰራዊት እውን ኣሎ መቀያ ቦታ ዝግበር ዘሎ እምበር ሰራዊት ግንባር ክፍቲ ገይሩ ይኸይድ ከም ዘየለ ግልፅ ተገይሩ እዩ ማለት እዩ። ካብኡ ሕብረተሰብ ህዝ እውን ብከመይና ንተኣማመን መጀመርያ ቀያር ሓይልን ክኣተወና ኣሎ ቀያር ሓይሊ ቀዲሙ ዝለዓለሉ ኩነታት ኣሎ ሞ ምስ ዝዋሃና ዘሎ መብርስ ይቃደዶ ይኸውን ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ መከላኸል ሰራዊት ኣመራርሓ ዝገለፅዎ እንታይ እዩ ሕብረተሰብና እቲ ሓቂ ትዝበልናዮ ኮይኑ ማዕረክሉ ዝጠራጠር እንተኮይኑ ሕብረተሰብና ቅርናበሎ ካብ ንኸይድ ንግዜኡቶ ክንላዓለ ዝሓሰብና ንግዜኡ ክፀንሕ ገይርና እተን ሓደስ ተቐየርቲ ናይ ዝቦታ ተካእቲ ሰራዊት ሒዘን ዝኣተወ ዘለዋ ክሳብ ዝኣተወ ህዝቢ ንክኣምን ስቁና ክንፀንሕ ፈቃደኛታትና ክነፅናሕና ዝብል መብርሂ እዩ።
ایت گرمای کم زغالت او حدیش زت که اسرائیل لوم عنتی آماسیو نبت کوابی کاتیم دهن نت تهذبی وحسن نازهب سرایت کم زت کایم تجلیت ایلم عبت زت است ساتفو ایت از جاس فاز تبحالو نباری ات کوابی ات که حیلک سبزمت ات سرایت کم زی لعل تر رادی ناینا کوین رگنا ات زمت حیلی بعینت ات وارکونه بزحی مست زل عال حیلی زمت آدن خون کم زجب آون حبیر ناینا قبلو تزاریبم
سیمند زدلو فتنا و حالا مکان ناس ظهر خم زدلو سیلو و حالا نعذب ولنا بعذب ولنا ما خن عادی وصلو سیمونیات انتخاب ود کیم من فرق و تونی مثل که مرا حلول غیر لنا زوری لازم است حالا از میمتا تنظیم متا تنظیم
اتزات بسلام او من گدی کم است زعزم مردم متقلیتیم نریدو دمت آمریکا ملگیت هات به هم عالم
یعنی الان ملگیت آنابکال زینان کسل بزیکا به حدی ورستی کلم لعلو آبیات تمرتی اتیوپیا سرو کهید مهارن مستمهارن خمس قصلو تقلیتو منیستر ساینسن لعلو آبیات تمرتن دکتر هیروت ولد ماریام نگازیت انجات هات کم زغالتو أبقال إنفرستات استلع لهو كتنة اللوتي زي قبل وقناز فتر وأيولان كبزي بلا
عندما ناقاو أقراتيني لوت إيدة تستنع اللتشو لوت أدمو عالمكف
كم زفلت هاقرنا أمناي لوت عدو تركب إتي لوت أدما نعلم زي سدممن عبي تسفازم تأنيو حيال دقاف زلو وإيو قوم خوينون بزتفل علي مغنيات نتو لوت زي دقف وقنون يهلو إيو كم سعبينون نينفرستاتنا تسألي وغلو
دقاوي بولاتيكاو أجندا كم ون موشتاوي أغلوتاتن اتواتن زت أساسرو كريتاتاتن حطوتاتن كم زتالعلوون حابيرانيان دكتور هيروت أبلعلو تابياتا تمرتن ناي بيهر قجت يلن بول كسباتن قجلتاتن زبقاس قجت ناي بيهر قجت نكمسل سعرتات كم زتا قبرقنا حابيران حدا مليون تومهارو أب حمسا انفرستات يوتيوبيا تمرتم أب زكتات للا هاقر بزيكا أب حدا انفرستي أب كلهم سروع تكبار ممهارن مستمهارن كتسيلو ألو إيلن دكتور هيروت يبل أغبالينا اسكندر فريو تسلفتی نبیت منگست سودان ممراشن منگستی نخلوت سعید نمکلاح نابزفتن ول آن پولیس زن بعجاز کم استقصن کارتو مابحیال وتر کم زعات و تن تقلیتو سر منگست تقامتی کال ایسومونم کین الله منکلیو و جاخلن بانن کبیروز بل کم زن ورای ذکر اسران تیعتن عمد زلق ادم سلطان پریزیدنت عمر الباشر نخبک عبد سوی عسلفی استاد کل تدرزن سبات کم استقتلو تزینای حبر پریزیدنت عمر الباشر وگن كم زبالو
زينا كابتر سمع خوم زي خبركم سمعتن نمسكن بترن زينا زيرا دي دمس أميركا أيو حدوش ناي كل تشحن عصر تتشعتن عمت أمرات تقبلكم من التخبر كلكم رحس حدوش عمت كيخونا لكم ماليسا منا نافل لامايس أبصاب كدم محلافنا ناي حدوش عمت موزيكا كغابزوكم لاي 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 لاي
شاف علم بحضر نفس وقف أبصر في ذالي عودة سلات نتف قد شافنا شاف علم بحضر نفس وقف أبصر في ذالي عودة سلات نتف أسي أسي يوهانا يوهانا أبقى أبزي بس أبقى عنا نحس حديش عبيت مقلنا قد شفنا تشاف علم بحبر نفس وكف أبصر في داري عودة صلات نتف قد شفنا تشاف علم بحبر نفس وكف أبصر في داري عودة صلات نتف أسي أسي يوهانا يوهانا وعبزي فسا أبقى عنا رحس حديش عمر نخلنا كم صوتا نرح كله
كون فتات مقطب اللو تلقى قفنا نعب يلو بحدش ولي بحدش تلمي بحدش منفس لو من عليت سوائل الطول قاعد حدش
ራዲዮ ድምጽ አሜሪካ ይኹም ትከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናብቲ ፈላማይ ትሕዝቶ ክንሓልፍ 2018 ሞንጎ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕን ሪፖርተራትን ምስሕሓብ ዝተረኣየላ ዓመት ኮይና ሓሊፋላ እቶም ፕሬዚዳንት ነቶም ብዛዕባ መምሕዳሮም ዜና ዝጽብጽቡ ጋዜጠኛታት ጸላእቲ ህዝቢ ኢሎም ምጽውዖም ቀጺሎም ኣለዉ ናይ ዋይት ሃውስ ሪፖርተርና ፓሲ ዊዳ ስኳራ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
ኣብ ፍርቂ ዝትማሊ ዝተዛዘመ ናይ 2018 ዓመተ ምህረት ሓደ ጸብጻብ ዜና ዘቆጠዖ ሰብ ብረት ሒዙ ናብ ቤት ጽሕፈት ካፒታል ጋዜት ከይዱ ሓሙሽተ ሰባት ቀቲሉ ስራሕን ሕትመትን እቲ ጋዜጣ ግን ቀጺሉ እዩ ክቕጽል እውን እዩ ኣሰናዳ እቲ ጋዜጣ ሪክ ሁትዝለር ከምዚ ይብል
What we do is vital to this country, vital to our way of life.
ንሕና ንሰርሖ ስራሕ ነዚ ሃገር ኣዝዩ ኣድላይ እዩ ንመንማብሮ ህይወትናን ሜላ ኣነባብራናን ኣዝዩ ኣድላይ እዩ
መጽሔት ታይም ነዞም ኣብ ቤት ጽሕፈት ካፒታል ጋዜት ዝተቐትሉ ሰባት ናይዚ ዓመት እዚ ሰባት ክብል ስሞም ምስቶም ኣብ 2018 ዓመተ ምህረት ዝተቐትሉን ዝተኣስሩን ካልኦት ክቡራት ጋዜጠኛታት ብሓባር ኣውፅዎሎም ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ካፒታል ጋዜት ከምዚ ይብል
The death of my friends changes all of our lives. People I think are more aware
ናይ ብጾተይ ሞት ንህይወት ኩሉና ቀይሩ እዩ ዋጋ ስራሕና ሰባት ዝያዳ ይርድእዎ እዮም ዝለዓለ ዋጋ እናኸፈና ይመስለና
እቲ ዋጋ ከዓ እናኸበረን እናወሰኸን እዩ ዝኸይድ ዘሎ ደገፍቲ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ መደበር ቴሌቭዥን ሲኤንኤን እዮም እዚ ኩሉ መርገምን ጭርሖታትን ዘስምዑ ዘለዉ 26 ጥቅምቲ 2018 ኣብ ዝነበረ ናይቶም ፕረዚደንት ናይ ምብርባር መድረኽ ናይ ደገፍ ድምፂ እዩ ዝስማዕ ዘሎ ጭርሖታትን ዓውዓውታን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሙሉእ ታሪኻ ንፈለማ ግዜ ጋዜጠኛታት ኣብ ዓለም ኣዝዮም ብዙሓት ዝተቐትሉላ ቀዳማይ ቦታ ካብ መንጎ ዝሓዘ ሃገራት ሓንቲ ኮይና ብተሓላቂ ጋዜጠኛታት ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ተመዝጊባላ ኣብ ወርሒ ጥቅምቲ ሓደ ደጋፊ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ንሲኤንኤንን ንቐንዲ ነቐፍትቶም ፕረዚደንትን እዮም ዝበሎም ኣብ ገዝኡ ኮይኑ ዝሰርሖም ቦምብታት ብደብዳበ ገይሩ ብቤት ብውስጣ ሊኢኹ እዩ ነቐፍቲ ከዓ ነዚ ኩሉ መዘዝ ፕረዚደንት ትራምፕ እዮም ክብሉ ይወቕሱ ምክንያቱ ኣብ ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ኣብ ዝተረኽብሉ መድረኽ ንሚድያ ጸላኢ ህዝቢ ክብሉ ስለ ዘነኣእሱ ስራሕ ሚድያ እኮ ንመንግስቲ ምክትታል እዩ ክብላ ቀንዲ ዳይረክተር ማእኸል ፈርስት ኣመንድመንት ዝተባህለ ትካል ላታ ኖት ይገልጻ
Like the media's role is just to be critical of the government. So it's troubling that
good media ንመንግስቲ እናተኸታተልካ ምንቃፍ እዩ እዚ ከዓ ከም ሃገር ዘይምፍታው ተገይሩ ናይ ምግላጽ ነገር ኣዝዩ ዘሻቐል እዩ ይብላ ፈርስት ኣመንድመንት ወይ ከዓ ፈላማይ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ሕግታት መሰል ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ክፍሊ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላጽ መሓዝን ምትሕልላፍን መሰል ዘረጋግፅ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሕገ መንግስቲ ፈላማይ ዓንቀጽ እዩ ፈርስት ኣመንድመንት ተባሂሉ ከዓ ይፅዋዕ መደረታት ትራምፕ ህውከት ንምዝራእ መበገሱ ኮይኖም ኣለዉ እናተባህለ ዝንገር ክስ ግን በዓሎም እቶም ፕረዚደንት ኮነ ደገፍቶም ኣይቕበልዎን
መሓውራት ዜና ዘይተቋረፀ ዘይፍትሓዊ ሸፈነ ዓሚቕ ጽልእን ኣሉታዊ መጥቃዕትታት ዝውስኽ ሰባት ንምክፍፋልን ጥዑይ ምይይጥ ንከይህሉ ንምግባርን ጥራይ እዩ
ብፍላይ ሲኤንኤን ብዝምልከት ትራምፕ ስጉምቲ ወሲዶም እዮም ምስ ጋዜጠኛት ትካል ዜና ዝኸረረ ምልልስ ቃላት ድሕሪ ምግባሮም ናብ ዋይት ሃውስ ናይ መእተዊ ፍቓዱ ክምንዛዕ ገይሮም እዮም ሲኤንኤን ኣብ ልዕሊ ሪፖርተሩ ዝተወስደ ስጉምቲ ብምቅዋም ኣብ ቤት ፍርዲ ክስ መስሪቱ መእተዊ ፍቓድ እቲ ጋዜጠኛን ኣብ እዋን ፕረዚደንታዊ መግለፂታት ንክካፈልን ዘኽእሎ ፍቓድ ክምለሰሉ ብዳኛ ተወሲኑ እዩ ካልእ ፀገም ፕረዚደንት ትራምፕ ስሩዕ መራኸቢ መስመራት ብምርጋፅን ብምሕላፍን ትዊተር ምጥቃሞም ምዃኑ ፕረዚደንት ማሕበር ሪፖርተራት ዋይት ሃውስ ኦሊቨር ኖክስ ይዛረብ
ዩ ካን ቶክ ቱ ኣ ቨሪ ሲኒየር ኤድ ቱ ፕረዚደንት ኦፍ ዩናይትድ ስቴትስ ኣንድ ኣስክ
ላዕለዋይ ሓጋዚ ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ ኣዝዩ ብርቱዑ ናድላይን ዝኾነ ጉዳይ ፖሊሲ ኣልዒልካ እቲ ምምሕዳር ነቲ ጉዳይ ብኸመይ ከም ዝሕዞ ንኸብርሃልካ ክትሓቶ ከለኻ ኣብ መወዳእታ እቲ ዘረብኡ ርኢኻ እቶም ሓለቓ ኮ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዛግድ ብትዊተር ዝበሎ ነገር የለን ይብሉኻ።
ብኻልእ ወገን ከዓ ፕረዚደንት ትራምፕ ንሚድያ ኣዝዮም ቀረባ ካብ ዝኾኑ ፕረዚደንታት ሓደ እዮም ክብል ዋይት ሃውስ ይዛረብ። እኳ ደኣስ ቅድሚኦም ካብ ዝነበሩ ክልተ ፕረዚደንታት ሎሚ ትራምፕ ኣብ ዘለውሉ ወቕቲ ከለዉ ዘይገበርዎ 560 ግዜ ምስ ጋዜጠኛታት ብቐጥታት ተራኺቦም ኣሎ ክብል ዋይት ሃውስ ይዛረብ። እንተኾነ ቅድሚኦም ዝነበሩ ምምሕዳራት እንተወሓደ ወሃብቲ ቃሎም በብዕለቱ ክበሃል ብዝከኣል ኩነታት ንጋዜጠኛታት መብሪህ ይህቡ ነይሮም እዮም። ኣብዝሓለፈ ናይ 2018 ዓ ም ሒደት ኣዋርሒ ግን ዋይት ሃውስ ኣብ ወርሒ ሓደ ግዜ ጥራእዩ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ክህብ ዝተረእየየ።
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ።
ትማሊ ዝተሰናበትናያ 2018 ናይ ኤውሮጳውያን ዓመት ብዙሓት ፍጻመታት ኣሕሊፋ ንርእሳ ሓሊፋ ኣላ። ኣብ መሬት ወይ ከዓ ኣብ ህዋ ሰባት ግደ ዝፈፀሙ ዘዐወቱ ገሊኦም ፍሉጣት ሰባት ኣብ 2018 ዓ ም ብሞት ሓሊፎም ኣለዉ። ካብ ድምፃውያን ክሳብ ኣውፃእቲ ቅዲ ክዳውንቲ ወይ ከዓ ፋሽን ዲዛይነራት ከምኡውን ፕረዚደንት ነበር ዝተሰናበትሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ሜሪማ ዲያሎ ዘዳለወቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርቦ እዩ።
ድሕሪ ነዊሕ ሕማም ካንሰር ጣፍያ ኣብዚ ትማሊ ዝተሰናበትናዩ ናይ ኣውሮፓውያን ዓመት 2018 ናይ ዝዓረፈት ውሪቲ ድምፃዊት ኣኒታ ፍራንክሊን ኣብ ዝተዳለወ ዝኽርን ስነ ስርዓት ቀብርን ናይ ቁልዕነት መሓዝኣ ዝኾነ ድምፃዊ ስሞኪ ሮቢንሰን ብሓያል ውሽጣዊ ስምዒት ብድምፁ ከስቆንቁን ከሎ እዩ ዝሰማዕኹምዎ። ፍራንክሊን ተዓዋቲት 18 ሽልማት ግራሚን ክትኸውን ከላ ልዕሊ 75 ሚልዮን ኣልበማ ተሸይጡላ እዩ። ኣሽሓት ኣፍቀርታ ንኣድኦምን ክብሮምን ገሊፆምላ። ውርያት ሰባት ናይ ቀደም ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ቢል ክሊንተን ሓዊሱ መራሕቲ ፖለቲካ ንዝኽራ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ተረኺቦም መደረ ስሚዖም እዮም። ቢል ክሊንተን ከም ዝበሉ ብትብዓት ትነብር ነይራ። ስግኣት ኣይነበራን ማለት ኣይኮነን፣ ግን ንፍርሓ ወይ ድማ ንስግኣታ ስዒራ እትነብር ሰብ እያ ነይራ እዮም ዝበሉ። ኣድነቕቲ ሙቪ ኣብ 1970ታት ፍሉጥ ተዋሳኣይ ንዝነበረን ኣብ 82 ዓመቱ ዝዓረፈን በረት ሬይኖልድስን ኣብ መበል 95 ዓመቱ ዝሓለፈ ውሩይ ደራሲ ናይ ዘስሕቕ ተዋስኦ ስታንሊን ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ተሰናቢቶሞም ኣለዉ። ክልቲኦም ኣሜሪካውያን እዮም። ተዋሳኣይ ስፓይደርማን ከም ዝበለ እዚ ንዓኻ እዩ ስታንሊን፣ ንዓኻ እዩ ኣብ ውሽጢ ልበይ ንዘለዓለም ክትነብር ኢኻ እዩ ዝበለ። ዓለም ንብሪታናዊ ሊቅ ፊዚክስን ደራስን ስቴፈን ሃውኪንግስ እውን ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ቀቢጻቶላ። ኣብ መበል 76 ዓመቱ ኣብ ካምብሪጅ እዩ ዓሪፉ። ክሪስቲ ኦክሽን ሃውስ ኣብ ዝተብሃለ ትካል መጫረቲ ኣቑሑት ዝሰርሕ ቶማስ ቬንግን ብዛዕባ ሃውኪንስ ከም ዝበለ
Stephen Hawking was a huge personality worldwide. He had this amazing ability to connect with people.
Stephen Hawking ab alam zaabe sibna zinobaro sabiyu mis sabat nay mirkhab zedenq takhuno neiruwo izbale nay qiddi industry won na amerikawtin fransawitin awzaati qiddi designerat Kate Spade Hubert D. Gavinchin tasanabitu wonallo Audrey Hepburn ጃውክሊን ኬነዲ ኦናሲስን ዝኣመሰላ ከዋክብቲ ዝተኸድንኦም ቅድታት ክዳውንቲ ዝሰርሐት ጊቨንቺ እያ። ኬት ስፓድ ሂወታ ባዕላ እያ ኣጥፍያ። ናይ ቴሌቭዥን ሰባኺ ኢቫንጀሊካል ቢል ግርሃም እውን ኣብ 99 ዓመቶም ዝዓረፉ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ እዮም። ግርሃም ኣብ ዙርያ ዓለም ንዝርከቡ ሚልዮናት ዝሰበኹ ናይ መበል 20 ክፍለ ዘመን መንፈሳዊ መራሒ እዮም። ሎሙሸት ዝሓተኩም ንኣምላኽ ተፍቅርዎ ዶ? ብምሉእ ልብኹም ዶ ተፍቅርዎ ብምሉእ መንፈስኩም ዶ ተፍቅርዎ እዮም ዝበሉ ኣሽሓት ደቡብ ኣፍሪካውያን 40,000 ወናብር ኣብ ዘለዎ ስታድዮም ተኣኪቦም ኣብ መበል 81 ዓመተን ንዝዓረፈ ሓያል ምልክት ጸረ ኣፓርታይድ ዊኒ ማንዴላን ብሓዘንን ክብርን ዝተሰናበትዎን እውን ትማሊ ኣብ ዝተሰናበትናዮ 218 እዩ ነይሩ። ኣፍሪካ ካልእ ተፈታዊ ሰብ እውን ስኢና እያ። ናይ ቀደም ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ዝነበሩ ኮፊ ኣናን ናይ ሰላም ሽልማት ተዓዊቶም እዮም። ኣናን ሓያል መራሒ ጽቡቕ ነገር ተባሂሎም ይነኣዱ። ንወርሒ ብእግሮም ዝረገጹ ተመራማሪ ስነ ከዋክብት ወይም ህዋ ኣላን ቢን እውን ኣብ መበል 86 ዓመቶም ዝዓረፉ ኣብ 218 ኣቋጽራ ፈረንጂ እዮም። ቢን ቅድሚ 50 ዓመታት ኣብ ልኡኽ መንኮርኩር ኣፖሎ 12 ካብ ዝተሳተፉ ኣባላት ሓደ እዮም። ኣላን ቢን ብዛዕባ ተመክሮኦም ከምዚ ኢሎም
ነይሮም።
ዳርጋ ሎተሪ ዝተዓወትካ እዩ፣ ኧረ ካብኡ ዝበለጸ እውን እዮም ዝበሉ። ኣብ 218 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣባል ናይ ኣሜሪካ ፖለቲካዊ ዳይናስቲ ወይ ፖለቲካዊ ዘርኢ ሓረግ ዝኾኑ ሰብ እውን ዓሪፎም። ስድራን ፈተውትን 4 ናይ ቀደም ፕሬዚዳንታት ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበሩን ዶናልድ ትራምፕን ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ዝርከብ ሃገራዊ ካቴድራል ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ቀብሪ ንመበል 41 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆርጅ ሃርበርት ዎከር ቡሽ ተሰናቢቶምዎም። ውላዶም ንመበል 41 ፕሬዚዳንት መበል 43 ፕሬዚዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ጆርጅ ደብልዩ ቡሽ ኣብቲ ስነ ስርዓት ከም ዝበሉ
The best father a son or daughter could have. And in our grief.
ዓብዩን ክብሩን ሰብ ሓደ ወላዲ ውላድ ጓል ዝምነዮ ብሉፅ ሰብ ነይሩ። ኣብዚ ናይ ሓዘን ግዜና ክምስ ንበል። ወላዲ ኣቦና ኣብ ሰማይ ንሮቢን ክሓቕፋን ንወላዲት ኣዴና ዳግም ኢዳ ክሕዛን ከሎ ክንርዳእ ከለና ፍሽኽ ክንብል ኢና። ቡሽ ኣብ ቴክሳስ ኣብ ዝርከብ ፕሬዚዳንታዊ ላይብረሪ ኣብ ጎኒ ኣብ 218 ዓመተ ምህረት ዝዓረፋ በዓልቲ ቤቶምን ኣብ 1953 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ 3 ዓመታ ብካንሰር ዝሞተት ጓሎም ሮቢንን ብኽብሪ ዓሪፎም ኣለዉ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትኒ። ሕዚ እውን መሊሰ እንኳዕ ንሓድሽ ዓመት ኣብፅሐኩም። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ።
ሃቢ ኒየር ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ክፍሊ ትግርኛ ሃቢ ኒየር ብኣርዴፍ ወያነ ሓደ ጌጋ ገይሩ እዩ ዓብዪ ጌጋ ገይሩ እዚኣ ክትርደሎ ይፈቱ ዳያታ ምስተካ ጎንደር ክፍለ ሃገር ጎጃም ክፍለ ሃገር ወሎ ክፍለ ሃገር እናተፈርካ ይፅዋዕ ኣምሓራ ዝበሃል ዓይነት ሎሚ ግን ክልል ኣምሓራ ገይሩ ንኩሎ ጣምፍሪ ስለዝሃቦም ኣይከኣልዎን። ፕሮፌሰር መስፍን ወሎ ማርያም ከምቲ ዘልዎ ብሄር ኣምሓራ ዝበሃል የለን እውን ኢሎም ተዛሪቦም ነይሮም። ሕጂ ግን ቲኣርዴፍ ወያነ ሃገርኩም ኣምሓራ ኢሉ ስለዝፍለጦ እበብሄር ኣምሓራ ዝበሃሉ የለን ካልኦት እውን ኢሎም እዮም ተዛሪቦም እዮም። ክሳብ ትግራይ ትግራይ ክፍለ ሃገር ተብልዎን ትግራይ ክልል ኩሉ ነገር በብሽሙ በብስ ዘለዎ ብሄር ይፅውዕዎ ነይሮም። ጠቅላይ ግዛት ኣምሓራ ዝበሃል ግን ኣይ ነበረ። እዚ እውን ዳሓንኩም ሃቢ ኒው ይር
ዝኸበርኩም መ ቋንቋ ትግርኛ ብረዳ ኣብ ኮሎራዶ ስራሕኩም ኣፋልጦ ቅድማኹም ጥዕና ይምነ ብሩክ ሓዱሽ ዓመትካ ንዓኹምን ንምላእ ህዝቢ ዓለም ይምነ። ኣነት ሓደ ነገር ክብል ደለ እዚ ተመስገን ወልቃዩ ዝበሃል ዓውናሲ ኣንዳ ተመስገን ዓወይ እዛ ሬድዮ ድኤ ኣብ ሙሉእ ዓለም ተሽከርክር ልዕሊ 10,000,000 ዝኸውን ትግርኛ ተዛረባይ ከዓ እካታተላ እሳተፈላ ማለት እዩ። ስለዚ ስከም ዝኸውን ሓደቂ ወልቃይ ትግርኛ ዝዛረቡ ተጋሩሲ ኣለዉ ዶዚ ርእቶ ዝህቡ ኣለዉ ዳ ነስንሓኻ ጥራይ ዝሰምዓካ ንዝዓወይ ያቀኒለይ
ንመዓልቲ ዘነሰሚዒ ካብ ከባቢ ፋልፂ መሳርሒ ክለብስ እዩ ተባሂሉ ህዝቢ ግን ኖ ኣይለዓልን ኢሉ ናይ ግሉብ ምክዳ መራሒ ዝሃቦ መልሲ ሰሚዒ እሱ እውን ተዘራሪበስ መወዳእትኡ እቲ መሳርሒ ክኸይድ ምኳኑ እዩ ሰሚዐ ዘለኹ። ካብቶም መራሕቲ ካብ በዓል ዶክተር ደብረጨንከ እንታይ ይበሃል ኣሎ ቶም ሰራዊት ክኸዱ ክልዮም እተን መሳርሒ ክኸዳ ይብልን ይቐኒለይ።
ሰላም ቪኦኤ ፕሮፌሰር ኣስመሮም መፅናዕታዊ ፅሑፍ ብዛዕባ ኦሮሞ ኣቅሪብካ ፅቡቅ ብዛዕባ ኤርትራን ኤርትራውያንን ልዕሊ 200,000 ዝኾኑ ደቂ ደቅኻ ቆልዑ ኣብ ትግራይ ስደት ዘለዉ ስለምንታይ ኢልካ ንሓንቲ ደቂቕ ኣፅኒዕካ ዶ ትፈልጥ ውስራት ከ ቆዋንከ ምዕባለኸ እቤት ኢትዮጵያ ኸ ከመይ ይርኺብካዮ ደባስ ካብ ጀርመን
ንኹልኹም ውሃብ ትርእቶ ኣዚና ኢና ነመስግን ሕዚ እውን ፀሓፍልና ደውሉልና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳ ካም ቁፅርሰልኪ 222 2 5 9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ። ክቡራት ሰማዕቲ ብመደብና ከም ዝዓገብኩም ተስፋ ንገብር። በዛ ናይ ማርያ ኬሪ ናይ ሓዱሽ ዓመት ሙዚቃ ክሰናበተኩም ፅባሕ ረቡዕ ክሳብ ንራኸብ ብሓንሕደሩ ዝብለኩም እስኩሎም መሳርሕተይ ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም.
Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and no blame sighed for old lang syne?
This program has come to you from the Voice of America, Washington.